Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Harrisová alebo Trump, celý svet sleduje, ako dopadnú americké voľby prezidenta. Zvíťazí republikán Donald Trump, ktorý už raz prezidentom bol a pri ďalšej prehre poslal svojich prívržencov zaútočiť na Kapitol. Alebo to bude Kamala Harrisová, ktorá len počas kampane vymenila kandidáta prezidenta Joea Bidena. Ako vôbec americké voľby prebiehajú a prečo majú taký zložitý a zvláštny systém? Ktoré štáty sú kľúčové a prečo? Ako vyzerala kampaň, počas ktorej demokrati, ako som spomínal, zmenili kandidáta a Trump prežil pokus o atentát? Prečo sú voľby prezidenta Spojených štátov amerických tak dôležité pre svet a prečo pre Slovensko? No a kedy sa dozvieme výsledky? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v relácii, a to najmä s politologom Univerzity Komenského v Bratislave Erikom Lášticom. Pán docent Láštic, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Hneď budeme aj rozoberať všetky tie nastolené témy, ale je tu ešte jedna informácia, pretože hneď na úvod sa spájame aj s politologom a publicistom žijúcim v Spojených štátoch amerických, Daliborom Roháčom. Pán Roháč, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Tak ak sa môžem opýtať priamo zo Spojených štátov amerických, pretože dlhé roky tam žijete aj pôsobíte, tú situáciu dôverne poznáte, nielen teda tamojší systém volieb, ale aj tie nálady, ktoré sú v spoločnosti, a to vôbec, ako sa ľudia v Amerike v súvislosti s voľbami a s politikmi správajú alebo vyjadrujú. No tak povedzte, ako to vyzerá počas kampane v Spojených štátoch amerických, ako reagujú voliči, ako sa správajú, aké majú volebné prejavy?
Ťažko o tom povedať nejakú jednu ucelenú myšlenku, pretože tá krajina, podobne ako Slovensko, podobne ako iné demokracie, je veľmi hlboko rozdelená a polarizovaná. Atmosféra je v tejto chvíli napätá. Pri prechádzke cez centrum Washingtonu človek vidí zabednené výlohy. Mm-hmm. A vo Filadelfii policajný prezident varoval pred násilnosťami a hovoril, aby nikto nič také neskúšal. V Spojených štátoch je cez 400 miliónov strelných zbraní a Spojené štáty majú dlhú tradíciu politického násilia. Žiaľ, takže tá atmosféra ako nie je v tejto chvíli nejaká veselá, a tiež je pre mňa veľmi zaujímavé, do akej miery ten politický súboj sa stal ako keby zákopovou vojnou, že jednoducho v roku 2016, roku 2020 a aj teraz mal Donald Trump zhruba podobný podiel hlasov v kľúčovom štáte Pensylvánia, 48%. A to napriek tomu, že tie voľby boli úplne rozdielne proti iným kandidátom v tomto volebnom cykle, jednoducho mali sme jedného demokratického kandidáta, máme druhého, na prezidenta Trumpa sa strieľalo a jednoducho prakticky nič, čo sa deje keby s tými verejnou mienkou nejakým vážnejším spôsobom nezahýbalo.
To je zaujímavé. Čo sa týka toho, ako tí ľudia tie voľby vnímajú, stále platí taký ten obrázok, ktorý máme my tu v Európe, povedzme aj na Slovensku, kde sme v tomto asi taký, neviem ako to povedať, že konzervatívnejší, alebo skrátka nemáme také zvyklosti, že idete po ulici tam a tam tie domy sú komplet oblepené nálepkami, billboardami, zástavami tých kandidátov, ktorých to ten dom, alebo tá ulička, alebo to mestečko volí.
Tak ako billboardy na Slovensku samozrejme máme viacej a možno toho vizuálneho smogu ešte viac je na Slovensku než v Spojených štátoch. Ale to, čo sa deje v Spojených štátoch, je, že došlo k výraznému ako keby geografickému prerozdeleniu elektorátu, že v oblastiach, ktoré sú husto zaľudnené, zvlášť teda v mestských a suburbánnych oblastiach, tak tie sú hlboko demokratické, hlboko modré. Uh-huh. A čím ide ďalej človek viac na vidiek, do menej husto zaľudnených oblastí, tak tie sú republikánske. V tejto chvíli teda je otázka, že ktorý z tých dvoch táborov ako sa im podarí dostať tých voličov vo väčších počtoch.
Rozumiem. Inak to je zaujímavé aj, čo spomínate, pán Rohač, že v Spojených štátoch amerických, na rozdiel povedzme od Slovenska alebo od Európy, sú červení tí socialisti, republikáni, a naopak modrí, ktorí na Slovensku alebo v Európe zvyknú byť pravicovi, sú zase demokrati, lavičiari, správne hovorím, hej?
Áno.
To je zaujímavé. Poďte, ako vyzerala kampaň kandidátov, už ste spomenuli, poznačila to najmä v demokratickom tábore výmena kandidátov Joea Bidena za pani Harrisovú, na druhej strane tie atentáty na Donalda Trumpa, ako vyzerali ich záverečné dni a hodiny, ako ich využili?
Tie kampane boli zaujímavé zvlášť teda tým, že viceprezidentka Harrisová mala v kontraste s obvyklým priebehom volebnej kampane iba sotva pár týždňov, mesiacov na to, aby sa predstavila Spojeným štátom, aby o sebe niečo povedala. Otázka je, do akej miery sa jej to podarilo. Ako tým testom toho budú práve tie dnešné voľby. Prezident Trump zdá sa byť, že je proste tým istým tvorom, ako bol pred 4 rokmi. Aj republikáni, ktorí ho podporujú, tak sa sťažujú, že je proste nedisciplinovaný, že rozpráva, čo mu prvé proste príde do úst. A takáto zvláštna autenticita zjavne hrá v tom jeho elektoráte, v jeho prospech. Ako ten záver kampane bol proste taký, že by sa prezidentka Harrisová sa snažila sa prezentovať ako kandidátka súčasne zmeny a ako keby obrátenia listu za to éro Donalda Trumpa. Uh-huh. Donald Trump vykresloval veľmi katastrofickú víziu Spojených štátov ako krajiny, ktorá je v podstate zlyhala vo všetkých smeroch, má otvorené hranice a je v ekonomickom marazme a on ako jediný vie tie vety napraviť. Ako proste echo tých tónov a tém, ktoré priniesol už vo svojom inauguračnom prejave v roku 2017. Takže sa zdá, že nič odtedy nezabudol a ničomu novému sa nenaučil.
Jeden by až skoro povedal, že bohužiaľ. No ale nechcem to komentovať, tak ešte jedna vec, pán Roháč, privádza ma tu teda k otázke, ako vyzerajú prieskumy alebo predikcie. Hovorí sa, že ide o jednu z najvyrovnanejších predvolebných partií kandidátov vôbec.
Áno, ako tá súťaž bola extrémne statická, ako som už povedal, a keď sa človek pozrie zvlášť na tie prieskumy v tých kľúčových štátoch, ktoré tie voľby rozhodnú, či už ide teda o Wisconsin, Michigan, Pennsylvania alebo Nevadu, Arizonu, Georgiu a Severnú Karolínu, tak tam sú všade tie rozdiely medzi tým dvoma kandidátmi na úrovni proste štatistickej chyby. A pred pár dňami vyšiel prieskum z Iowa, čo je taký akože silno republikánsky štát, kde mala viceprezidentka Harrisová náskok pred Trumpom, prekvapivo, bol to ako kvalitný prieskum verejnej mienky. To dodalo veľa odvahy, veľa optimizmu mnohým demokratom, ale treba si počkať na tie dnešné výsledky, aby človek videl, že či išlo iba o nejakú jednorázovú proste odchýlku od normálu alebo nejaký trend, ktorý iné prieskumy verejnej mienky, ktorých bol v neúrekom, keby si nevšimli v iných štátoch.
Rozumiem.
A v tejto chvíli skutočne predpovedať tie výsledky je veľmi ťažké.
A to som sa práve chcel na záver opýtať, pán Roháč, že čo predpokladáte vy?
Neodvážim sa predpovedať. Ako keby som mal si staviť peniaze, tak by som si ich stavil asi na viceprezidentku Harrisovú.
Hej, lebo práve tie stavkové kancelárie vraj v Amerike viac dôverujú Trumpovi.
Ako ktoré, okay. Tie kurzy sa obracali v ostatných dňoch. Čo myslím, že je veľmi bezpečné povedať, je, že tých výsledkov sa asi nedočkáme dnes večer, alebo dnes v noci, alebo ani zajtra ráno.
Rozumiem.
No, pokiaľ ten rozdiel bude ozaj pár tisíc hlasov niekde pensilovaný, tak sa treba pripraviť zaprvé na prepočítavanie a rozličné procedúry okolo toho a tiež možné nepokoje a to, že Trump sa vyhlási za víťaza.
Áno.
A že tá atmosféra v nadchádzajúcich týždňoch bude veľmi, veľmi, veľmi napätá.
Bohužiaľ aj s tým máme skúsenosti. Hneď na úvod sme spomínali ten atak na Kapitol práve pri Trumpových posledných nevydarených voľbách. No celé to samozrejme budeme sledovať. Veľmi pekne ďakujem Daliborovi Roháčovi, publicistovi a politologovi žijúcemu v Spojených štátoch amerických. Dalibor, príjemný deň ešte podľa možností želám.
Majte sa pekne.
Dovidenia, do počutia. V štúdiu sme stále s docentom Erikom Lašticom, politologom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. No, pán docent, dostaneme sa aj k tým veciam, o ktorých hovoril pán Roháč, ale najskôr tak by som povedal, že technickejšie poďme do toho. Voľby v Spojených štátoch sa teda začali akoby dnešnou polnocou. Správne hovorím?
Začali a nezačali, dnes je ten volebný deň, ale už takmer 80 miliónov Američanov využilo možnosť hlasovania a to je kombinácia. Buď sa hlasuje poštou, alebo v niektorých štátoch môžete odovzdať svoj hlas
aj osobne,
vo volebných miestnostiach, presne, ktoré sú vytvorené už často mesiac pred tým posledným termínom volieb, ktorým je dnešok.
Toto samé o sebe niečo naznačuje? Je to vysoké číslo, nízke, alebo skrátka to nehrá rolu?
Podľa mňa to skôr ukazuje to, že voliči si zvyknú aj na iný spôsob a keď to roztiahnete v čase, tak jednoducho je to komfortnejšie a dlhodobo to môže viesť k zvyšovaniu účasti. Čiže stojí to za inšpiráciu aj pre iné krajiny ako Slovensko, ako ľuďom urobiť ten volebný akt trochu komfortnejším.
No, asi áno. Zaujímavé je, že republikáni Donalda Trumpa, ktorý práve v ten moment, kedy sa mu nepodarilo zvíťaziť s Joe Bidenom v tých predchádzajúcich voľbách, tak odhováral ľudí od voľbou poštou, hovoril o manipuláciách, neviem čom, všetkom. Teraz naopak svojich voličov posmeluje, aby volili, teda posmeľoval, aby volili poštou.
Presne tak, ako by tie štáty majú rôzne príbehy, ale to hlasovanie poštou má tradíciu, je to jednoducho bezpečná metóda na úrovni akoby samotného hlasovania vo volebných miestnostiach. Mm-hmm. A čiže je to naozaj o tom, že tá pandémia veľa vecí zmenila a zmenila aj uvažovanie republikánov v mnohých štátoch, že zistili, že nemajú sa čoho obávať.
Rozumiem. No tak poďme už priamo k tomu systému, ktorý sa teda začal odohrávať dnes. Spojené štáty sa skladajú z 50 štátov, sú reprezentované nejakými voliteľmi. Tak ako vlastne tá voľba v skutočnosti vyzerá tých Američanov? Koho volia?
Presne 50 štátov, 50 vlastných pravidiel. To je trochu podobné, ako keď volíme do Európskeho parlamentu. Každá krajina si nastaví tie voľby samotné. A potom tiež podobné s Európskym parlamentom je, že vlastne Slovensko má oveľa vyšší počet poslancov, než má nárok na počet obyvateľov. Čiže trochu veľkosť štátu je znižovaná a o tom je aj ten americký systém. A v podstate ten zbor voliteľov, ktorých je 538, čo je číslo vlastne...
530, prečo 538 na 50 štátov?
Presne, to je to číslo, ktoré dostanete, keď spočítate dolnú a hornú komoru a počet poslancov a poslankyň v nej.
Aha.
A prečo ten systém? V podstate preto, že sa pri tvorbe americkej ústavy nevedeli jej tvorcovia dohodnúť. A jedni boli zastancami demokratickej voľby, akú poznáme zo Slovenska, kde víťaz berie všetko.
Väčšinový systém.
Presne tak. A druhí zasa hovorili o kongrese, kde by sa ten prezident volil nepriamo. A jednoducho akoby súčasť toho kompromisu, aj súčasť toho, že sa tie menšie štáty v konečnom dôsledku obávali, že kampaňovalo by sa iba v tých veľkých a jednoducho by sa na tie malé štáty, ako je napríklad Wyoming, ako sú Južná alebo Severná Dakota, úplne zabudlo.
Rozumiem, že vlastne ani tí kandidáti by tam ani nechodili kampaňovať, ani by im nič nesľubovali, lebo by z toho nemali žiadne volebné zisky.
Čiže toto je ďalší dôvod. A v praxi to ale znamená napríklad to, že na zvolenie toho jedného voliteľa, ktorý potom rozhodne o prezidentovi budúcom alebo prezidentke, potrebujete v takej Kalifornii 400 000 hlasov získať.
Na jedného voliteľa?
Na jedného, ale v takom Wyomingu iba nejakých 100 000. A to je akoby, že tá...
Ten pomer hustoty obyvateľstva v tom štáte.
Čiže trochu ten systém favorizuje akoby, že menšie štáty a trochu potom akoby znamená, že vlastne niektorý typ kandidátov musí v úvodzovkách bojovať s väčším problémom. Ale treba možno povedať jednu vec. Toto je systém, ktorý je v USA zaužívaný. Sú naň pripravené obe kampane, obe s nimi práce. Čiže nie je to niečo nové, jednoducho.
Jasné.
Je to predvídateľný systém. To, že mu nerozumie možno aj veľa Američanov, to už je druhá otázka.
Hej, toto sa tiež deje, že nevedia
presne. Lebo ten systém je komplikovaný, bolo viacero historických pokusov ho zmeniť, ale v konečnom dôsledku nikdy to nedospelo k tomu a vzhľadom na to, aký je zablokovaný momentálne kongres, tak tá zmena ani nebude na pretrase najbližších typujem rokov, ak nie dekád.
Hej, nebudú sa snažiť to meniť. No dobre, čiže každý štát má nejaký počet tých voliteľov, koľko vlastne ich zastupuje?
Presne tak.
A ja ako volič toho konkrétneho štátu volím teda koho? Voliteľa alebo Trumpa alebo Harrisa?
Na svojom volebnom lístku vidím prezidentských kandidátov, ktorých je dokonca viac než tých dvoch, ktorých spomínam, alebo kandidujú aj napríklad zastupkynia strany zelených Štajnová alebo kandidát libertariánov. To je ďalšia vlastne vec, že ten americký systém akoby vytláča iných kandidátov mimo pozornosti médií akékoľvek.
Okrem tých hlavných dvoch strán.
Hoci oni kandidujú. Oni reálne sa pokúšajú vlastne kandidovať a títo dva, ktorí som spomínal, sú v toľkých štátoch, že majú šancu vlastne byť prezidentmi alebo prezidentkou.
Hoci majú oni, naozaj?
No, kandidujú v toľkých štátoch, ich nájdete na hlasovacích lístkoch, že teoreticky...
By mohli,
ale
dobre, a z pohľadu tých prieskumov sú akoby...
Ale tomu systému dominujú dve politické strany, ktoré v podstate akoby dekady ho ovládajú. Čiže akýkoľvek tretí kandidát môže tak maximálne možno pokaziť nejaký konkrétny zisk v nejakom štáte. To je asi
jasné.
Tak všetko.
Vráťme sa k tomu lístku. Čiže vidím tam tých kandidátov prezidentských, ale zároveň tam vidím aj tých voliteľov, alebo
nie. Tí sa potom akoby kvázi pripisujú v momente, keď ten štát získa jeden alebo druhý kandidát a oni sú potom delegovaní, aby išli zvoliť. A ten systém je komplikovaný.
A tí ľudia, to sú normálne, že živí ľudia, hej?
To sú živí ľudia, ktorí sa zídu potom vo Washingtone v hlavnom meste a ktorí akoby odovzdajú formálne ten svoj hlas. A ten systém je komplikovaný v tom, že oni vlastne nie sú viazaní tým rozhodnutím z toho ich štátu.
Napriek tomu, že sú im pridelené vlastne akoby hlasy tých, čo odovzdali tomu konkrétnemu kandidátovi.
Ale v praxi akoby sa stáva výnimočne jednak, že sa od toho odchýlia a súčasne sa stále upravujú tie pravidlá tak, aby napríklad guvernér štátu mohol zasiahnuť, keby bola indikácia, že napríklad nejaký voliteľ by chcel hlasovať inak, než...
Ako za koho bol zvolený vlastne v skutočnosti, hej?
Čiže áno, ten systém je veľmi archaický, čiastočne založený na nejakých nepísaných pravidlách a videli sme ostatne v tých voľbách 2020, ako sa Donald Trump pokúšal práve hlasovania voliteľov a potom certifikácie tých výsledkov to 6. januára, akoby spochybniť ten proces a nájsť nejaké medzery v ňom.
Oni sa ako vyberajú tí voliteľia? Či...
V podstate zase môžu nominovať po centrály politických strán miestnych, alebo majú určený nejaký systém v rámci konkrétneho
parlamentu. A oni potom teda čakajú na tie výsledky a sa dostanú zrazu na list voliteľov, lebo a platí teda, ak jeden z tých kandidátov v konkrétnom štáte získa viac hlasov, tak automaticky ako by mu patrí celý štát, že získava voliteľov za celý štát, hej?
Tak toto je ďalšia komplikácia, platí to pre 48 štátov.
Áno, dve štáty to majú inak.
Dva štáty to rozdeľujú pomerne, môžeme to povedať. A čiže na tom to je presne tá ilustrácia.
Nebraska a Maine mám poznačené.
A aj to nie je úplne že jednoducho, ale to je presne to USA, že tých 50 volebných pravidel znamená toto v praxi. A dokonca potom ešte, že na úrovni jednotlivých štátov tie pravidlá pre niektoré veci, napríklad hlasovanie poštou alebo opravu nejakých chýb, ktoré sú na tom hlasovacom lístku, môžu mať tie jednotlivé obvody ešte inak nastavené, napríklad v Pensylvánii. Čiže je to naozaj, že stovky predpisov, pravidel, ktoré potom robia z tej kampane trošku takú chaotickú a nepredvídateľnú súťaž.
Dobre, ale evidentne podľa toho, čo hovoríte, tak sa zhodli sa občania Spojených štátov amerických, že je to momentálne to najlepšie, akým spôsobom legitímne a čo najproporčnejšie zvoliť hlavu
respektíve
štátu.
Respektíve rozhodli to pred vyše 200 rokmi otcovia zakladatelia.
Nebudeme vymýšľať koleso, sa hovorí
na toto. Nenašla sa v podstate taká väčšina, aby sa to, ten systém zmenil.
No, tak to je zaujímavé. No dobre, no tak čiže väčšina volitelia a my teda budeme teraz, to bude vyzerať tak, že budú postupne tie štáty voliť, budeme zrazu vidieť na mape, že sú červené alebo modré, teda majú tých voliteľov, buď demokrati alebo republikáni a potom až neskôr príde vlastne ten moment, že oni sa zídu v tom Washingtone a budú aj formálne hlasovať, hej, za tých kandidátov.
Áno. To, čo teraz sa vlastne dozrieme, budú výsledky tých volieb v jednotlivých štátoch a budeme si vedieť vypočítať, ako teda v tom zbore voliteľov tá voľba dopadne.
Áno.
Ale fakticky tá voľba samozrejme bude až v decembri. Ale to je v zásade symbolické, ceremoniálne, ešte sa akoby nestalo v tej modernej histórii.
Že by zrazu oni zmenili výsledok volieb.
Že by zmenili výsledok volieb. Čiže áno, je to skôr taký akoby krok, ktorý dodáva niečo symbolike a tomu systému, ale prakticky
rozumiem.
Ten výsledok sa hádam dozvieme v najbližších dňoch alebo týždňoch.
Dobre, ale možno, že už zajtra na obed by sme mohli vedieť, že... Čo?
V tom optimistickom... Takto, že ak sa pozrieme do minulosti, mali sme voľby, kde v podstate ráno už slovenského času bol jasný víťaz. Obamové víťazstva boli tak jasné, že v podstate po pár hodinách zatvorenia volebných miestností už bolo zrejme, že Obama vyhrá.
A jeho super priznal, hej, že prehru. A
presne tak, že tie trendy boli také,
rozumiem,
že to bolo jasné, ale ak sa pozriete na tie posledných dvojovolieb, kde kandidoval Trump, ten výsledok v tých kľúčových štátoch bol naozaj pod 80 000 hlasov rozhodlo v tých stovkách miliónov hlasov, ktoré boli odovzdané. Čiže môže to byť veľmi tesné, A do toho potom príde práve ten moment, že niektoré štáty majú automatické prepočítavanie hlasov.
Aha.
Ak napríklad ten rozdiel
je proste nejaký
0,5%,
rozumiem,
tak musia automaticky prepočítať. A to trvá, to môže trvať hodiny, to môže trvať dni.
A tým pádom sa to automaticky celé posúva. Ale to je zaujímavé, čo hovoríte aj pán docent, ten terminus technicus, že kľúčové štáty, ktoré sú a čo to vôbec znamená, keď počúvame aj tamojších komentátorov, ale aj samotných aktérov kampaní hovoriť, že musíme v kľúčovom štáte neviem čo, lebo potom sa niečo stane. Čo sú to kľúčové štáty a ktoré sú to?
V podstate to znamená, že z tých 50 štátov nie sú všetky rovnako dôležité a jednoducho niektoré sú jasne prorepublikanské a protrumpovské v tomto momente. Taká Alabama je zrejme, že ju získa celú Trump a získa tie voliteľské hlasy. Naopak Kalifornia patrí prinajmenšom v tých posledných voľbách a desiatkách volieb a demokratom. Mm-hmm. Čiže to sú štáty, kde napríklad kandidáti ani nechodia robiť kampaň, nerobia tam
mítingy. Hej, fakt, že to je až tak automatické?
Že až tak, s nejakými výnimkami, aj v tomto roku sa stali, ale napríklad do takej Pensylvánie aj Trump, aj Harrisová boli desiatky krát. To znamená, tie kľúčové štáty, kde je ten rozdiel medzi nimi na úrovni štatistickej chyby, momentálne ich je 7, čas mm-hmm. je hore na severe a to je presne ten Michigan, tá Pensylvania, ten Wisconsin. A naopak potom sú to štáty južnejšie, a ako práve tá Nevada, ako práve Arizona, ako práve Georgia, ktoré jednoducho sú štáty, kde ten rozdiel je veľmi tesný a bol súčasne tesný aj v 2020 a 2016, kde sa jednoducho napríklad Biden dokázal zvíťaziť v štáte, kde Trump vyhral nad Clintonom.
Rozumiem, ale zase, ak sa to podarí, povedzme takto, jednému z tých kandidátov, povedzme, nepredpokladane zvíťazí, ešte to neznamená, že sa to ukáže aj v tých iných kľúčových štátoch. Ale je podstatné ich získavať, lebo
takto,
prinašajú veľa voliteľov.
Tie štáty sú že rozličné. Hej? Že keď sa pozriete na nejakú Pensylvániu, je zložená z hľadiska zloženia obyvateľstva možno trochu inak ako Wisconsin. Niekde je oveľa viac napríklad bieleho obyvateľstva, niekde je to oveľa mixovanejšie.
Rozumiem.
Niekde je viac ľudí, ktorí majú nižšie vzdelanie a pracujú napríklad v priemysle, a niekde bude viac tých tzv. White collars, čiže ľudí, ktorí pracujú v službách, v úradoch a podobne. A to znamená, tie podobné štáty potom, ak v jednom štáte podobne volia podobný typ ľudí, dá sa predpokladať, že ten trend sa preklopí aj v ďalšom. A ostatne to vidíme na Slovensku, že napríklad veľké mesta, ak bavíme sa, volia veľmi podobne. Hej? Čiže bez ohľadu na to, či sú na východe, v strede alebo na západe Slovenska.
Rozumiem. No, popri voľbách amerického prezidenta, lomeno prezidentky, uvidíme, ako to dopadne, prebiehajú aj ďalšie voľby v tento deň. Aké sú to voľby? Čo sa volí? Kongres? Ja neviem, guvernéri nejaký? Čo to je zač?
Federálny kongres, volí sa tá dolná snemovňa, snemovňa reprezentantov, tam sú voľby, že každé 2 roky, to znamená aj aha, teraz sa kompletne vlastne celá vymení, a potom tretina senátu. Z toho vyplýva aj tá jedna vec, ktorá sa nezjavuje akoby v tej diskusii často, že prezident na to, aby mohol presadiť kompletne svoju agendu, potrebuje akoby mať získaný aj kongres, tedy to má najľahšie, a to sa zdá, že sa nepodarí asi ani jednému z tých kandidátov. Hej, že zatiaľ tie predpoklady sú, že republikáni by mohli naspäť získať senát, kontrol nad senátom, a demokrati majú, zdá sa, celkom dobré šance zase získať tú dolnú snemovňu. Čiže to bude tá situácia, ktorú voláme, že rozdelená vláda, že prezident musí buď spolupracovať s kongresom a hľadať napríklad podporu aj naprieč opozíciou, alebo potom sa viac zameria na exekutívne dekrety, to znamená, bude sa snažiť využiť vlastné právomoci.
Rozumiem, no tak uvidíme tam tých 11 nových guvernérov, ktorí sa volí v 10 štátoch, prebehnú aj referenda, ktorí sa týkajú otázky interrupcií, celkovo kontroverzná téma. Môže aj toto ovplyvniť prezidentské voľby?
Určite tých 10 referend, niektoré z nich sú v štátoch, ktoré sú práve takto tesné, napríklad v Georgii, a môže to mobilizovať nejaký typ voličov,
podľa toho kandidáta, jasné.
Čiže áno, toto má celkom veľký vplyv, a téma reprodukčných práv a interrupcií je veľmi silnou témou pre demokratických voličov.
Sú tam aj opačné referenda v zmysle týchto etických tém, napríklad za legalizáciu marihuany taktiež, tak to asi je podobné niečo?
A marihuana už je v podstate vyriešeným problémom.
Hej.
masovo vlastne v posledných rokoch štáty práve cez iniciatívy a referenda, ale aj prostrednícom zákonov, ako legalizovali marihuanu.
Čiže aha, USA, čiže to už nie je, že kontroverzná téma, ako povedzme tie interrupcie.
V podstate hej? Nie, a interrupcie tiež sa zdá, že skôr je tam akoby otázka toho, že na úrovni politickej arény je možno väčší konflikt než medzi voličmi, ktorí tiež masovo v posledných rokoch napríklad do ústav miestnych štátov dostávali právo na interrupcie.
No ono to spôsobila aj tá zmena vlastne.
Hej, to je reakcia na tú zmenu, dozadu. Ale je to presne ten rozdiel medzi tým, že väčšinová populácia má nejaký názor, to sa to isté dotýka napríklad vlastníctva regulácie zbraní versus politická elita, ktorá nie je schopná sa dohodnúť.
Rozumiem. No, pozrime sa teda aj na prieskumy, už sme to aj v úvode trošku načrtli. Tie predvolebné prieskumy naznačujú mimoriadne tesný výsledok. Dátový analytik New York Times, Netcon dokonca uviedol, to je to, čo som spomínal v úvode v rozhovore s Daliborom Roháčom, že najtesnejšie prieskumy vôbec v dejinách amerických volieb. No tak, čo sa dá vlastne o tom povedať? Ďalšiu poznámku, ktorú mám, že aj v súvislosti, ale to môžeme rozdeliť aj na dve témy, keď Kamala Harris nastúpila do toho súboja, tak zrazu akoby jemne vyleteli tie preferencie, dokonca aj v niektorých preskumoch o 3 percentuálne body. Teraz už je to zasa menej, tak ako sa to tam hýba, ako to vyzerá? A pýtam sa vlastne naprieč štátmi.
Hej, a akoby problém tých prieskumov je, že aj v 2016, aj v 2020 v podstate prieskumy nie úplne dokázali odhadnúť podporu Donalda Trumpa. Mm-hmm. To znamená, že prešlo to celý ten priemysel a prieskumný a trochu takou reflexiou a začali viac v úvodzovkách modelovať. To neznamená, že robia niečo akoby nekalé, ale snažia sa lepšie podchytiť trumpovského voliča a voličku.
Rozumiem. A že to by bolo ako čo sme mali my skúsenosti, povedzme, kedysi dávno z AZS, ale sú samozrejme iné tak, strany, hej. Že sa nepriznávali voliči v prieskumoch.
Jednoducho akoby, že a plus ten biznis sa strašne mení. Napríklad v minulosti ľudia radi odpovedali na telefonáty a na telefónne prieskumy, teraz jednoducho to, že vám zdvihne niekto telefón a odpovie sa blíži nule. Mm-hmm. To znamená, že je to celý ten biznis je v takom akoby tranzičnom období a z toho vyplývajú aj napríklad akože diskusia o tom, či niektoré agentúry radšej nepovedia, že je to 50-50, aby aha, sa nesekli.
Aha.
A čiže zdá sa, že príliš veľa náhodných prieskumov, ktoré sú všetky 50-50. Že to samotné nie. Čiže uvidíme celkom, a ja si myslím, že celkom dobrá šanca, že sa ukáže, že to vyvažovanie tých trumpovských voličov bolo až príliš veľké a v skutočnosti napríklad ten súboj nebol nikdy tesný a dajme tomu Harrisova možno aj v tých kľúčových štátoch mala väčší náskok, ako by sa mohlo zdať.
Ale ja mám pocit, že to sa dialo aj pri jedných z volieb Baracka Obamu, že tiež akoby boli podcenené tie.
To bol presne ten súboj s Mittom Romneym bol v podstate akoby dlhé mesiace považovaný za rovnocený a potom tie voľby skončili absolútne jasným
Obamu.
Víťazstvom a nebolo do pár hodín sa v podstate o čom baviť.
No, tam je ešte jedna zaujímavá vec, no vydávame to samozrejme v Európe aj na Slovensku, ale že tam dosť funguje aj to, že stavkové kancelárie vlastne dávajú svoje kurzy na to, ktorý z kandidátov vyhrá tam, neviem, či to je spriemerované číslo, ale že 58% šanca, že vyhrá Trump a len 42% šanca, že vyhrá Kamala Harris, tak to je zasa ďalší level toho odhadovania alebo predikcie toho, čo sa stane.
To sú akoby že nové formy v podstate stavkovania a tu sú zasa podozrenia, že tu akoby veľmi silne akoby pár republikanských veľkých hráčov sa pokusilo práve ovplyvniť tieto predikčné trhy a veľkými vkladmi. V USA dokonca akoby tento typ stavkovania ani nie je legálny, práve tento. Aha. Čiže je to celé akoby, ale presne to, že diskutujeme o tom a ovplyvňuje to nejaké vnímanie tej kampane a v konečnom dôsledku to môže sprostredkovane ovplyvňovať aj uvažovanie voličov, ktorí môžu si byť istejší alebo menej istí tým, aké šance má ich kandidát alebo kandidátka.
Áno, samozrejme, tak tie metódy pôsobenia na voličov sú rôzne. Otázka je, ako teda napokon si ich oni preberú a ako to celé dopadne. No, v poriadku, no tak sa pozrime na to, že čo sú vôbec tie americké voľby, prečo sa o nich rozprávame, prečo sú tak dôležité pre svet, ale zároveň aj pre Slovensko.
No, pri najmenšom akoby, že bezpečnosť Európy, je stále garantovaná USA. Jednoducho, tu sú na európskom kontinente desiatky tisíc amerických vojakov a základní. Čiže to je jedna tá dimenzia, že Európa dosiaľ nie je schopná nahradiť akoby tú americkú pomoc alebo prítomnosť. Aj, že to pociťujeme aj pri vlastne vojne v Ukrajine, kde v podstate Európa sama o sebe nedokáže Ukrajinu zachrániť.
A jednoducho potrebuje Spojené štáty Spojené štáty americké s výraznými pomocmi a balíkmi.
A ten druhý rozmer jednoducho súvisí s tým, že ten svet po druhej svetovej vojne v podstate pomáhali akoby budovať USA. Keď sa pozrieme na platobné naše karty, všetky sú v konečnom dôsledku akoby pod americkou akoby nadvládou naše Visa, naše Mastercard. Karty. Čiže to je ďalší rozmer, že ten finančný trh a americký dolar je stále tou najsilnejšou menou z hľadiska toho, že ju krajiny držia ako to univerzálne platidlo. Čiže akoby ten dopad USA, či sa nám to páči alebo nie, je v tomto momente naozaj že kľúčový. Preto kto je v Bielom dome, nie je úplne tak jedno, pretože to sa bezprostredne dotýka priamo alebo nepriamo aj našich životov, aj toho, ako sa hýbe napríklad tovar po svete. A či to bude platiť o 10 rokov, to nikto nevie, ale doteraz v podstate tu máme dekády toho, že Američania dominovali svetu, vyhrali studenú vojnu a v poslednom období, a to vidno aj na oboch tých kampaniach a retorike, sa Čína stáva tým akoby novým protivníkom alebo jednoducho konkurentom a USA sa voči nej začali vymedzovať spôsobom, ktorý pripomína niekdajšie vymedzovanie sa voči Sovietskému zväzu.
No, vidíme to inak aj v Európskej únii. Zrovna včera sme sledovali hearing pána Maroša Šefčoviča, dezignovaného eurokomisára, ktorý musel, a nielen musel, ale aj sám na tom hearingu odpovedal a riešil tému možnej obchodnej vojny Európskej únie s Čínou. Ale vraťme sa teda naspäť k tomuto. A Slovensko? No tak ako je to dôležité pre bežného človeka tu na Slovensku? Sledovať výsledky volieb a potom vnímať ich dosahy a dopady, keď
Ja si myslím, že akoby slovenskí občania a občanky majú akoby že dosť starostí a treba vnímať to, čo robí naša vláda, ale možno politika nemusí byť takou dôležitou súčasťou našich životov, ale určite na úrovni akoby, že našich vlád a našich reprezentantov je dôležité, kto bude v USA. A samozrejme, Slovensko si nemôže dovoliť sa vyhraňovať voči jednému alebo prezidentovi budúcemu alebo prezidentke. Musíme mať dobré vzťahy akoby s oboma, ale dá sa predpokladať, že svet bude vyzerať trochu inak pod Kamalou Harrisovou a pod Donaldom Trumpom a na to musíme byť pripravení.
A to je presne tá moja ďalšia otázka, že čo prognozujete, čo si myslíte, ako budú vyzerať Spojené štáty americké a svet, ak voľby vyhrá Donald Trump. Už aj v tejto relácii sme to hovorili, je to trošku tak akože pokus o humor, že niektorí pozorovatelia hovoria, že ktorí by sa ho obávali jeho víťazstva, hovoria, že no ale on je tak nevypočítateľný, že on vlastne môže v skutočnosti robiť aj dobré veci. Ešte raz opakujem, pokus o žart, nie komentár.
Nie, ale veci. Za predpokladu, že dôjde k pokojnému odovzdaniu moci, lebo toto sa zdá, že tiež v podstate témou dňa a uvidíme v budúcich dňoch jednoducho to napätie, ktoré tam dlhodobo rastie, aj to, akým spôsobom Donald Trump posledné mesiace už spochybňuje samotný tento volebný proces.
Deje sa to, spochybňuje
ho? Deje sa to systematicky. Čiže tu sa nedá absolútne vylúčiť aj ten scenár, ktorý sme mohli vidieť v tom 21.
Pripomeňme to, prosím.
Keď jednoducho počas tej certifikácie toho samotného hlasovania v kongrese, jednoducho na kongres zautočili stovky ozbrojených ľudí, ktorí v podstate sa pokúsili akoby iniciovať prevrat.
Treba a povedať, Donald Trump, že ich tomu povzbudil, ak povzbudil, nie priamo vyzval Donald
presne
Trump.
Tak. Čiže toto by som absolútne nevylúčil a je to akoby veľmi veľká hrozba, ktorá môže potom viesť úplne inému typu problémov. Ale ak sa vrátime k tej otázke, tá teória akoby o Donaldovi Trumpovi vychádza v podstate z Nixona, že šialený muž v Bielom dome, ktorý je tak nepredvídateľný, že ostatní sú v strachu, že čo urobí a preto napríklad sú oveľa opatrnejšie vo svojich krokoch. Mm-hmm. Čiže ona naozaj môže viesť k tomu, že a možno nie všetko bude mať negatívne dopady a USA niekde dokážu napríklad cez svoje prezidenta vyriešiť možno niektoré problémy, ktoré sa Bidenovi...
Vojnu na Ukrajine za 24 hodín? Alebo ako to hovorí
nie som si istý,
Trump?
Či takýto časový horizont, ale je možné, že nejaký výrazná zmena postoja USA. A treba napríklad povedať, že USA má celkom veľký vplyv, dajme tomu, na trh s ropou a zemným plynom, keď sa stalo akoby, že vlastne veľkým producentom a môžu napríklad vplývať na ceny, keď vypustia, dajme tomu, na trh a desiatky a tisíc nepotrebných zásob.
Áno.
A to znamená, že ten predpoklad tu je, ale súčasne podľa mňa, že svet by bol výrazne neistejší. To znamená, že tá schopnosť naša predvídať, čo sa stane, je podľa mňa výrazne znížená s Donaldom Trumpom. Na druhej strane Kamala Harris,
ako tam vidíte tú predikciu?
Tam na jednej strane asi vieme si predstaviť a bude to nejaká miera pokračovania toho, čo sme videli pod Joe Bidenom, ale súčasne viacerí kritici poukazujú na to, že jednoducho Biden nebol schopný akoby tie slova doviesť do nejakých konkrétnych činov a vidno to podľa mňa najlepšie v Izraeli s tým, ako USA sa pokúšajú v podstate mesiace tlačiť na to, aby Izrael obmedzil alebo zastavil tie útoky, ktoré robí a Izrael si robí v podstate, čo chce, za veľkého prispenia amerických zbraní, ktoré USA Izraelu predávajú. Čiže toto je akoby tá kritika, ktorá je podľa mňa legitimná a bude zaujímavé sledovať, čo Harrisová urobí a či tú pozíciu zmení takým spôsobom, že USA sa vrátia ako top hráč na svetové pole.
Z pohľadu Európy, Trump, Harris, NATO, Európska únia, takisto nejaké obchodné dohody, ale potom samozrejme spoločná bezpečnosť a obrana.
Podľa mňa ten základný rozdiel medzi Harrisovou a Trumpom je, Trump nevníma Európsku úniu ako spojenca, vidí ho ako konkurenta, nepriateľa. Mm-hmm. To ostatne platilo v prvom prezidentskom období.
Áno.
A je to viac transakčné. Ako u tej Harrisovej je predsa len akoby tá kontinuita toho, že Európa je spojenec prvé a potom možno nejaký konkurent. Čiže videl by som tie vzťahy napätejšie pod Trumpom a tá obchodná vojna, akože jeho ekonomický plán naozaj akoby má potenciál ovplyvniť svetovú ekonomiku, ak by bol dovedený naozaj ten systém tých cieľ a tarifov akoby do realizácie, tak to potom sa dotkne aj každého z nás, lebo to bude znamenať akoby o celosvetovú obchodnú vojnu, na ktorú doplatíme v konečnom dôsledku.
Čiže budú sa na novo nastavovať všetky podmienky.
Hej, ale toto je presne to, čo sa môže dotknúť aj našich peňaženiek. Lebo jednoducho v tomto sme nie výnimkou a Európa na to doplatí takisto ako zvyšok sveta.
Áno, veď opäť by sme si mohli pomôcť aj príkladom z Číny. Máme tu výrobu aut, ocele. No tak budeme to celé sledovať ďalej. Samozrejme najbližšie hodiny, to, čo sa bude diať v Spojených štátoch amerických zajtra aj s našim bývalým veľvyslancom Martinom Butorom, sa k tomu znovu vrátime. No ale dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, pán docent, aj teda Daliborovi Roháčovi, publicistovi a politologovi zo Spojených štátov amerických. No a spolu so mnou v štúdiu Erik Laštic, politolog z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
A zaujímavé sledovanie teda toho ďalšieho priebehu volieb želám.
A kľudne sa vyspíte v noci, stačí.
Dobre. Ďakujem veľmi pekne.
Majte
príjemný
sa.
Deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach. Na